Campus FM jippreżenta
Bis-sasla u l-brevjar. L-istejjer tal-Kappillan mill-Pinna ta' Tuse Kosta.
Il-Kappillan, simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun, iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-pras partiju, kif maħluqin minn Tuse Kosta.
Ari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miegħi għal darb'oħra Anton Farrugia għal programm f'din is-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Sensiela illi hija bbażata fuq il-karattru tal-Kappillan, kif ikkrejat mill-kittieb Tuse Kosta f'diversi kotba illi huwa ħareġ. Illum ser waslulkom storja oħra mill-ktieb ta' naturalment Tuse Kosta illi jismu Il-ġimgħa Mqazza tal-Kappillan. U l-istorja li għandna għalikom illum jisimha Il-proġett taż-żewġ ċejjiet. Illum il-ġurnata, mhux lakemm il-familja tiltaqa kollha kemm hi għall-ikla ta' nofsinhar jew għal dik ta' filgħaxija. L-ikla ta' nofsinhar ta' matul il-ġimgħa tista' tgħidilha ċaw ċaw għal kollox. F'nofsinhar il-missier għax-xogħol, l-omm tilgħaba skont iċ-ċirkustanzi tal-familja, għandha mnejn tkun id-dar għax ikollha tfal żgħar, u għandha mnejn tkun għax-xogħol għax għat-tfal iż-żgħar illum issib il-ken tal-Kindergardens. Filgħaxija bejn wieħed u ieħor, il-familja tinstaf l-istess silma. Fil-waqt li l-omm tinġabar id-dar issajjer xi ħaġa, żewġa x'aktarx ikun għaddej b'xi naqra sara jew b'xi part-time job. U tfal għandhom nejn ikunu mxerdin mingħajr privat, min jattendi xi għaqda reliġjuża, sportiva jew filantropika, u min ikun imsakkar f'kamartu jistudja. Il-Kappillan jinstab fl-istess silma. Dejjem imħabbat, dejjem maġġel, dejjem għandu x'jagħmel. Mhux biss, imma kieku qatt jiekol fl-istess ħin. F'nofsinhar l-appuntament mal-mejda x'aktar xi żommu, imma flgħaxija dejjem iħawwad il-ħinijiet, daqqa jkoll fis-sitta, oħra fis-seba, u min xi daqqiet jittardja għad tminja jew aktar. Bukkun jieklu waħdu u bil-ħatfa. Is-seftura issa dratu u ma toqgħodx tistennieh. Imma l-kull regola hemm l-eċċezzjoni. Darba inzertaw li kienu qed jiċċenaw flimkien mhux biss u s-seftura, imma magħhom kien hemm ukoll il-viċi. Ta' bilħaq li qegħdin tlieta biss hawnhekk, kien qed jgħid il-viċi, imma qed nistħajjilni li qegħdin fiċ-ċenaklu. Però fiċ-ċenaklu ma nistgħux inkunu, id-def se tgħid xi ħaġa s-seftura. Għax fiċ-ċenaklu nisa ma kienx hemm.
Kienx hemm nisa jew le ma nistgħux ngħidu, ikkoreġiha il-viċi. Għax il-Vanġelu jsemmi biss l-apostli li kienu preżenti. Wara kollox dak iż-żmien, in-nisa lanqas biss kienu jingħaddu? U x'inhu? Jekk ma kienx hemm nisa jieklu ma' Ġesu għandhom nejn illi kienu qed isajru u jservu. Ara issa ħallina minn dan. Mhux aħjar nitkellmu dwar il-vara tal-aħħar ċena. Hekk kif issemmi din il-vara, il-Kappillan id-dritta u refarasu. Dik il-vara kienet għalih sfida kbira. Mhux inkwantu il-permess mant l-isqof, għax dak minn hawn jew minn hemm kien iġibu. Imma dwar il-flus. Il-vara tal-aħħar ċena jkollha mhux statwa waħda jew tnejn imma 13 statwa. Prezza għalhekk x'aktarx li jitlamu lis-sema. U kemm se jdum jagħmel żimarri, kostumi u statwi, ix-xlief kemm se jdum iġebdu.
Il-flus, il-flus. Laqlaq il-qassis responsabbli mitmexxija tar-raħal. Mela hija, mingħajr il-flus, la tanna u laqqas tbus.
Tant aħjar, tabtab ilu l-viċi. Għax jekk ma jkunx hemm bews, ma jkunx hemm l-ebda ġuda. Is-seftura kienet qed issegwi din id-diskursata kollha ma kienx qed tifhem kollox. Dawna il-botti sottili ta' bejn il-Kappillan u l-viċi, kif jista' jkun illi tifhimhom? Ma nafxin, għalet is-seftura. Ħaġa waħda bisnaf, l-purċissjoni tagħna biss m'għandix l-aħħar ċena. Heh, isu hawnhekk l'għandna kappillan, u lanqas għandna fiċi.
Ah, id-dinja ma saritx f'daqqa tafx,
iddefenda ruħu l-kappillan.
Eh, imma laqqas ma ħadet is-snin taf, bamblitilu s-seftura. U din in-naqra ta' vara, din hemm xi dinja?
Kompla jitfa il-ħatab il-viċi. Ara, għal fl-axħar il-kappillan. Din iċ-ċena ż-żejra tal-lejla ta' bejnietna spiċċat. Għada fil-ħodu, tibda iċ-ċena l-kbira. Sebaħ l-għada l-inserta kien il-ħadd. Is-soltu l-avviżi tal-parroċċa u l-omelija jagħmilhom il-qassis li jkun qiegħed iqaddes imma did-darba le. Did-darba ħa kollox f'idejh il-faktotum tar-raħal. Xiref fuq il-presbiterju f'kull quddiesa u għamel il-kelmtejn tiegħu. Kieku għamel l-omelija, kieku kien jitla' fuq l-artal jew l-ambone. Imma biex jagħti aktar importanza lill-kliemu u biex jiġbed l-attenzjoni tal-kongregazzjoni, kien f'kull quddiesa jersaq lejn tal fil-presbiterju u jirrepeti l-istess diska. Hu tif Ġesu Kristu, kien qed jgħidilhom ta' kull darba. Illum, flok li spjega tal-Vanġelu, ser nitkellmu dwar proġett illi għandi f'moħħi. Nittama li taqblu miegħi u tatuni il-kooperazzjoni sħiħa tagħkom. Li kieku tkellem iċ-ċelebrant tal-quddiesa u għamel l-omelija tiegħu, kieku nofsin nies lanqas biss tkun taf x'kien qed jgħid. Imma għax tkellem il-kappillan u mhux iċ-ċelebrant, mhux minn fuq l-artal u lanqas minn fuq l-ambone, imma minn fuq l-aħħar adba tal-presbiterju, għal din id-differenza stramba il-poplu miġbur fil-Knisja fetaħ widnejh beraħ u qatt attend biex jisma' x'kellu xi jgħid ir-raj tiegħu. Għandek tgħid. Kien jaf ħafna psikoloġija l-kappillan, min qal li kien iblaħ u njorant. U xi proġettu dan, is-sokta il-kappillan. Sempliċi ħafna. Jiena qed insejjaħlu il-proġett taż-żewġ ċejjiet. In-nies tbismet. Il-kappillan induna b'dan u waqaf għal ftit sekondi. Ħass illi l-musmar kien qed joqtu fuq rasu. Ħalihom jidbismu, ħalihom igawdu is-sense of humor illi kellu. Imbagħad kompla fejn kien ħalla. Nistħajilkom tgħidu f'qalbkom il-kappillan biex ġej illum. Għandkom raġun. Daż-żewġ ċejjiet x'inhuma? Ngħidilkom. Żewġ ċejjiet. Ċedoli? Ċena. Fi kliem ieħor, ċedoli għaċ-ċena li Sidna Ġesu Kristu għamel mal-Apostli tiegħu f'ħames ix-xorka. Ejdu sew, mhux kulħadd jixtieq li fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira ikoll naħna wkoll il-vara tal-aħħar ċena? Għal din id-domanda retorika kulħadd wieġeb iva f'qalbu. Għax kull raħli kien għajjur għall-pajjiżu. Kulħadd kien iħoss li mhux sew li knejja soħra għandhom il-vara tal-aħħar ċena u male. F'dil biċċa kulħadd kien annuna mal-kap tal-parroċċa. Imma daċ-ċedoli li beda jsemmi l-kappillan. Daċ-ċedoli x'inhuma? Kien hemm instaqsa lilu nnifsu mingħajr ma fetaħ xu ftejh. Il-kappillan bħal donnu kien qed jaqra l-imħuħ ta' dawk ta' quddiemu. Tistaqsu imma daċ-ċedoli, x'inhuma? Ngħidilkom. Ara, qabel xejn mingħajr tlaqliq ngħidilkom li jiena marriċ niġbor flus iżjed minn għandkom brisq il-ġimgħa l-kbira, ġbart biżejjed. Dan ta' fuq daqsi u aktar minni. Ta' dan nirringrazzjakom minn qalbi tal-li dejjem ikkooperajtu miegħi. Imma għal kollox hemm il-limitu, mela allura jiena minix se niġbor flus.
Dan x'kien?
kien hemm mistaqsa lilu nnifsu f'qalbu.
Però,
kompla l-kapillan,
minn flok ma se niġbor se nissellef.
Ma nistax nagħmel mod ieħor.
Għal-vara tal-aħħar ċena trid ħafna flus għax fiha 13-il personaġġ.
Kif se nissellef?
Le, m'inhiex sejjer il-bank għax dak isellef bimax u l-iżejjed.
Però, se nissellef minn għandkom.
Ngħidilkom kif. Minu xi daqsxejn daru mal-ħajt jista' jislifna kemm irid bejn 10 u 50 lira.
Imma minu geddumu fix-xejr jekk irid jista' jislifna anke 500? U imax, imax bil-kemm? L-oratur reġa' waqaf għal ftit sekondi. Sew biex jieħu n-nifs u iżjed u iżjed biex jagħti n-nifs lil dawk li kienu qed jisimgħuh. Fil-frattemp, kien hemm minn beda itella u jniżżel f'qalbu. Li max forsi bis-sitta, bil-ħamsa jew bis-seba'. Żgur li mhux bit-tmienja jew bl-10 fil-mija hux. Blebda imax faqqalhom il-bomba l-kappillan. Sissa fil-knisja kien hemm skit perfett, għalhekk di l-bomba kellha effett tant kbir li ħasdet il-miġema.
Però,
ngħidilkom li fin-nofs hemm premju. Premju ta' 100 lira fis-sena. In-nies li kienet skurmentat ċiftit ruħha, raġgħet ħadet in-nifs, siktet u qadet kwieta. Tismu. Kull sena se ntella premju ta' 100 lira bejn dawk li jkunu silfuna xi ħaġa. Barra minn hekk, ta' kull sena intellaw 10 ismijiet bil-polza biex nifdu id-dejn tagħhom. Bekk bin-naqra n-naqra nifdu d-dejn li nkunu għamilna, imma l-vara tal-aħħar ċena nibdew ingawduha minnu fih bil-ġimgħa l-kbira li ġejja. Eż isħuti, nittama li dan il-proġett il-ġdid tagħna, il-proġett taż-żewġ ċejjiet, joġobkom verament. Ħabbat il-bib.
Ara kappillan,
għajtet Teresa kif fetħet u raz il-kap tal-parroċċa quddiemha.
Għaddi sur kappillan, poġġi bil-qiegħda.
X'inqala kappillan, saqsieħ żewġa Tumas.
Ma għala xejn speċjali?
Imma bdejt nissellef għall-aħħar ċera ta' fint, qegħdina vara akbar mill-vara l-kbira u għalhekk hum ħafna flus. Intom xi kemm beħsiebkom tisilfuna?
Kappillan, wiġbet Teres. Kieku aħna nixtiequ nisilfu kanki 1000 lira?
Imma inti tafna biżejjed u aħna dejjem sejrin mill-ħażna għall-ar. Taqtax qalbek, awwila qalba l-qassis illi jaf jara fil-qlub sinċira u ġenwini.
Teres, żomm f'moħħok, illi kull laqxa tirfet l-imramma.
Ara kappillan, nizzel 20 lira. Allu Tumas. Prosit għalikom. Faħħarhom f'wiċċhom mingħajr ebda sarkażmu l-kappillan. Grazzi minn qalbi u l-bambin jibqa' jafulkom. Jalla, l-ewwel 100 lira li titla' tirbħuha intom. Ġagbu tal-laħam kien jom fil-liri, għax kulu ija laħam li kien ibieħ kienet ħallilu u ija deb. Għalhekk, meta il-kappillan daħal għandu beda jħajru biex joħodlu ċedola ta' 500 lira.
Ejva, għallu ġagbu, amminti għandek ukoll ċedoli ta' bejn 10 u 50 lira, għax hekk kappillan.
Tgħidli x'illi qed titħajjar tieħu ċedola ta' xi 10 liri inti hux, staġeb il-kappillan.
La, laqqa xej, ħatfu fil-kelma ġagbu. Emma, għaxtejt. Et jaddili minn muħk, kisur kappillan illi fil-raħal, għawx hija l-familja, għawx. U allura, saqsih il-kappillan, mela, jekk ngħidu aħna nieħdu miedja li kull familja tisil fek 30 lira. Inti se ddaħħal 30,000 lira, kappillan, mhux hekk? Ekku, kellu jaċċetta l-verità tal-matematika l-kappillan. U fil-bidu inti għadt li l-vara se tqum madwar xi 12,000. Iva, la darba ġuda ma jiswix flus, għax kieku kienet qum 13,000. Allura kappillan, x'se tagħmel bit-18,000 li jibqalek, eh? Ħanajdlek ħabib, allu, għax inti negozjant u tifimni, it-18,000 zejda dejjem jekk ikun kif qed tgħid int, jiena nqiegħdhom il-bank f'isem il-parroċċa, u bli ma xtaħħom inkun nista' nagħti l-premju ta' 100 lira u nifdi 10 ċedoli kull sena. M'intix fidil sur kappillan. Waħħallu waħda sarkastika ġagbu. Bil-ħamsa fil-mija jkollok 900 lira imma għax fis-sena, altru li jkollok għall-lotterija u biex tifdi ċedoli? U ngħid jien kappillan, jekk inti se tifdi 10 ċedoli fis-sena. Mela allura għandek 100 sena biex tifdihom kollha. U inti kif daħħalta frasek li l-familji kollha se jieħdu ċedola, eh? Ma tafx li fir-raħal għandna ħafna batuti. Ma nafx jien kappillan, għal ġagbu. Imma ngħid għalija, jiena marrux nistenna xi 100 sena biex nieħu flus ilura tafx. Il-kappillan għatta xi 15 il ġurnata jidur triq-triq iħabbad bib-bib u jħajjar u jħeġġeġ lil parruċċani biex jieħdu iċ-ċedoli. Ħasruħu sodisfatt tal-aħħar għax il-proġett taż-żewġ ċejjiet kien qed jirnexxi 100%. Ma ġabarx 30,000 daqs kemm kien bassar ġagbu tal-laħam, imma il-15,000 qabiżhom. Mhux kulħadd ħadlu ċedola għax il-foqra jinstabu kullimkien. U n-nies li ma jaqblux mal-opinjoni tiegħek, tiltaqa' magħhom anke f'darek, aħseb u ara fraħal sħiħ. Imma l-kappillan kien kuntent. 12,000 imorru għand l-istatwarju u jifdallu 3,000. Dawn iż-żejda iqiegħdhom il-bank bi 8% u jagħtuh 240 lira imax. Bihom ikun jista' jtellaq il-premju ta' 100 lira u jifdi xi 10 ċedoli fis-sena. Għalkemm kien kuntent, xorta waħda ħass tingiża żgħira fil-kuxjenza. Li tħalli n-nies tistenna 100 sena biex tieħu flusha lura mhix ċajta, ifdil biċċa ġagbu tal-laħam kellu raġun. Imma x'jista' jagħmel biex jeħles mid-dejn qabel mewtu? Għaliex kellu jħalli id-dejn lis-suċċessur tiegħu. U jekk se jitabba b'dan id-dejn kollu, addio l-irxoxt, addio il-kostumi bibliċi oħrajn, addio aktar tlellix fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. U l-kappillan baqa' jewden b'dawn il-ħafna ħsibijiet f'moħħu sakemm tlestiet il-vara tal-aħħar ċena. Hemm kienet issa fil-maħżen. Għadhom kemm ġabuha bit-trakk kbir mingħand l-istatwarju. Kulħadd kien telaq lem ma il-kappillan baqa' bil-qiegħda fuq banketta jammira il-ġmiel tal-istatwa. L-appostli kollha kienu qegħdin hemm bil-qiegħda madwar Ġesu, u l-kappillan baqa' iħares lehom fit-tul jammira l-espressjoni ta' wiċċhom. Sakemm fl-aħħar ħarstu waqfet fuq wiċċ Ġuda. Iffissa jħares lejh u kienet għaddejja xi ħaġa minn moħħu. Ġuda kellu f'moħħu li jbih lil Ġesu għal 30 biċċa. U l-kappillan kellu f'moħħu xi ħaġa aktar serja minn hekk. X'jagħmel? Iwettaq il-ħsieb tiegħu? Ma kien hemm ħadd min iżommu? Qam bil-wieqfa fil-banketta. Mar rib x'kaffa fejn kien hemm serriq. Resaq lejn l-aħħar ċena tela fuq il-bradella. Resaq lejn Ġuda u s-serralu rasu. Niżel, kebbiba f'biċċa drab li sab tiġri mal-art u poġġiha fuq x'kaffa. Xorteħ tajba l-kappillan f'dan il-qtil li għamel. Idejh ma ċappasom blebda għatradem. Għalhekk, seta' jmur lura lejn daru, bla ma jaħsel idejh. U bla ebda tingis tal-kuxjenza. Iż-żmien itiru ma jistenna lil ħadd, u l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira waslet u bdiet ħirġa. L-ewwel il-banda l-ora l-kbira, ibbaċċi tfal lebsin żimarri, poġġetti f'idejhom, u warajhom xi żgħażagħ jirrappreżentaw karattri bibliċi. U issa ħarġet l-ewwel vara li kienet il-vara l-ġdida, dik tal-aħħar ċena. In-nies ċabċbet u għajtet kemm felħet għax kienet għadha kemm iż-żanżnet u kienu qed jarawha għall-ewwel darba il għaliex meta inġabet il-knisja mill-maħżen kienet inżammet mottija b'żewġ l-ożor kbar. Kemm misa bieħa? Qalet Teres lil-żewġa Tumas illi kienu it-tnejn li huma fuq it-suntier kurjużi biex jaraw l-istatwa. Veru ħaqqu proset l-iskultur, kompla magħha Tumas. U l-kappellan għaltlu. Vera żam kelmtu taf, ta' bilħaq statwa sabiħa. Teres jien qed nara sew. X'qed tara? Ħares naqra lej Ġuda. Teres semgħet minn żewġa u tefgħet ħarsita fuq Ġuda. L-ewwel ħaġa laqtita kienet il-borża tal-flus, għax minn hemm se tattarfu li kien Ġuda. Minn fuq il-borża mbagħad dawret ħarsita għal fuq wiċċu. U Marija Santissima staġbet. Kemm jiġbaħ il-ġakbu tal-laħam Ġuda? Dak wiċċu mqaxxar. Ikkonfermara klima Tumas. Lanqas laħaq spiċċa l-aħħar kelma li fuq it-suntier ma nqalax għal kbir. Kien hemm xi ħadd li rid iħebb għall-kappillan imma n-nies żammitu. Ta' erba' skossi bi spallejh. Faqqa daqqa ta' pon lil-wieħed li kien qed iżommu, u ġara lejn il-vara tal-aħħar ċena, u prova jitla' fuqha. In-nies żammitu, għax femet x'kellu f'moħħu. Kien ġakbu tal-laħam li rid jitla' fuq il-bradella u jfarrak lil Ġuda. Dakinhar il-purċissjoni daħlet lura l-knisja kemm aktar kmieni mis-soltu. Kappillan rid jevita li jinqal aktar gwaj. Il-vara rida tidħol lura qawwija u sħiħa, b'mod speċjali lill-Apostlu li kien ittradixxa lil Ġesu. Ta' bilħaq li l-Ġuda rridu qawwi u sħiħ, għax kellu rasu tixbaħ lil dik ta' ġagbu. 12,000 qamet il-vara tal-aħħar ċena, u daqshekk kellu jħallas ġagbu tal-laħam biex il-kappillan lil Ġuda reġa' bidillu rasu, u ġagbu dawn il-flus ħariġhom. U n-nies li ħadu iċ-ċedoli ma kellhomx għalfejn jistennew mit-sena biex jieħdu flusom lura mingħand il-kappillan.
U dik il-praspura ta' il-kappellan praspura oħra f'din is-sensiela. Aħna slitnija mill-ktieb ta' Tusekosta il-ġimgħa mqazza tal-kappellan. Il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu niltaqgħu u wassulkom aktar rakkonti dwar dana il-karattru. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grech, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-kappillan ta' Tusekosta. Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.